Hoxe temos o prazer de presentar un evento de primeirísimo nivel no ámbito da comunicación, que por primeira vez, e iso dende logo é unha honra para esta cidade, será en Ferrol e nos convertirá, como xa se dixo aquí, non é que o diga eu como alcalde da cidade, na capital galega da comunicación, no epicentro da comunicación en Galicia. Os premios Paraugas recoñecen o traballo profesional realizado nos ámbitos da creatividade, da edición, da impresión, do marketing, da comunicación e do deseño. Estes galardóns naceron co obxectivo de poñer en valor a calidade e o traballo que se fai na nosa terra e serven como medio para conseguir aumentar a competitividade e a capacidade innovadora no sector. Comunicar é un fenómeno propio das relacións entre os seres humanos. Comunicar é compartir, é informar, pero hoxe vai máis aló que o simple feito de trasladar unha mensaxe entre un emisor e un receptor.
Para min tamén é un gusto que a colaboración institucional Xunta de Galicia, Concello de Ferrol e Deputación da Coruña traia a nosa provincia estes premios que son a referencia, pero creo que son a referencia e son a mostra dun traballo ben feito que en 8 anos consolidan os premios como referencia do talento creativo do noso país. Eu creo que somos un país de creatividade, de talento e de iniciativa empresarial.
Nos estamos enormemente satisfeitos de que estes premios Paraugas se celebren en Ferrol. Grazas, por suposto, alcalde, pola acollida, por facilitarnos o celebrar os premios Paraugas no Teatro Jofre. Aquí temos o CIS, Tecnoloxía e Deseño, que é o centro que dende a Axencia Galega de Innovación promove e impulsa este programa de deseño para a innovación. Temos tamén a Escola de Deseño Industrial da Universidade da Coruña. En definitiva, Ferrol é o epicentro da comunicación, do deseño, da creatividade nestes días e, por tanto, pois o celebramos e o apoiamos con orgullo e con moita ilusión.
Además, con la creatividad, el diseño y la comunicación de nuestros profesionales y empresas se contribuye a la mejora de competitividad de nuestro tejido empresarial, al crecimiento de la economía gallega, siendo un exponente de un sector en auge como es la industria creativa. Las 7 ediciones anteriores han supuesto 129 premios entregados, más de 1.600 candidaturas y 20 profesionales homenajeados. Esta edición consta de 6 premios, de 6 categorías de premios. La categoría de la impresión, el diseño, creatividad, marketing, comunicación y eventos. Se entregan 18 premios en total de estas categorías. En esta edición hemos creado 2 nuevos premios. El premio Paraugas de Oro. Se incorpora este nuevo galardón que tiene objetivo reconocer, a juicio del jurado, la candidatura que destaque de manera significativa por encima del resto de candidaturas. Este año, el premio Paraugas de Oro será el más importante de la edición de los premios. También incorporamos los premios Nuevos Talentos. Este año, este premio sale con el objetivo de visibilizar y promocionar las nuevas generaciones en el ámbito de la comunicación.